Zdravím vás, priatelia. Dnes sa budeme rozprávať s filmárkou Ester Brimovou, s ktorou sa spájame do LA.
Los Angeles, samozrejme.
A pani Brim, vy ste pracovali na exkluzívnej pozícii v Netflixe. Ako ste sa tam dostali?
No, ja vždycky říkám, že skoro náhodou som sa dostala do Netflixu, pretože ta příležitost přišla ve chvíli, kdy jsem vlastně pracovala na mým posledním dokumentárním filmu a vyloženě jsem práci nehledala, ale ve stejnou dobu mi skončila pozice v Lionsgate úplně náhodou a já jsem jen tak poslala svoje rezumé, nebo jak tomu říkáte, CV, do různých společností. Popravdě si ani nepamatuju, že jsem poslala jedno do Netflixu a tam odsud se mi právě ozvali, že pozice se otevřela víceméně na přesně to samé, co jsem dělala v Lionsgate. Takže během pár týdnů, kdy jsem vlastně dokončovala film a jezdila po festivalech, jsem taky dělala pohovory pro Netflix a pak jsem tam začala.
Takže může se běžný smrtelník tunak z našich zeměpisných širok tam dostat, alebo jste mali nějaké štěstí, alebo nějaké super schopnosti?
Super schopnosti určitě, ale myslím, že to bylo hodně o štěstí, o tom, že v tu chvíli prostě hledali někoho, kdo dělal přesně to, co já jsem dělala. A znám spoustu lidí, co vlastně se do Netflixu snaží dostat několik let a nepodaří se jim. A nevím, jestli by se mi podařilo tam dostat zpátky, takže možná to bylo o štěstí, možná to bylo o tom, že zrovna v tu chvíli jsem disponovala těma věcma, co oni hledali, ale vyloženě jsem zas tak moc nehledala. Takže tam byl takovej ten čas, protože jejich pohovory trvají hrozně dlouho a někdo, kdo potřebuje práci okamžitě, třeba 3-4 měsíce můžou trvat pohovory, takže to není vyloženě pro člověka, který musí najít práci teď hned.
Vy ste mali takú pomerne špecifickú pozíciu. Môžete nám to trošku vysvetliť, lebo aj keď som čítal viacej rozhovory s vami, tak tomu úplne až tak presne nerozumiem.
No, popravde, abych vám řekla, tak ja som ani neviedela, co to je za pozícia, když som tam začala, pretože tá pozícia, když som o ní dělala ty pohovory, měla byť hlavne v postprodukci, což som dělala. Ja som dělala ako asset manažera, videomanažera digitálnych prvků v postprodukci. A hodně jsem přebírala různý video záznamy z různých filmů a kontrolovala to a posílala to dál třeba do stříhacích studií. Ale když jsem se konečně dostala do Netflixu, tak tahle pozice, což se tam stává velice často, už tam nebyla potřeba, nebo prostě oni změnili organizaci. Takže místo, abych zůstala v postprodukci, tak já jsem šla dělat video manažera nebo asset manažera do screenings, neboli jakýkoliv média, který šli do kin na představení, promítání. Takže trošku jinde než postprodukci, jelikož jsem vlastně připravovala všechny možné videoprvky do kin.
To je tiež veľmi zaujímavé, že v streamovacej platforme, v najväčšej streamovacej platforme vy ste vlastne pracovali na takom tom offline-ovom vlastne jobe. Čo bolo teda konkrétne vašou úlohou? Čo ste robili? Akým spôsobom ste pracovali na tých premiérach a tak ďalej?
Tak ja si pamatuju, že vlastne môj první assignment byla show Sabrina. Nevím, jestli hodně na ní lidi v Čechách koukají. Tady v té době byla hodně populární a byla to hodně moje populární show. A víceméně, co Netflix hodně v té době praktikoval, když začala nová sezóna, nějaký show nebo nový film, tak pro ten talent a pro ty režiséry a pro všechny, co prostě na tom pracovali, udělali screening jako v kině. Takže vlastně ten samej file nebo ten samej video, co se dával na Netflix, se musel vzít a musel se upravit, aby hrál dobře v kině. Co se týče zvuku, co se týče barvy, co se týče toho formátu. Takže my jsme převzali, můj tým bylo 5 lidí, já jsem dostala teda tuhle Sabrinu a převzala jsem prostě z postprodukce tento file a musela jsem ho ne osobně připravit, ale dopravit do Deluxe, kde ho připravili na to naše promítání. A já jsem vlastně celý ten proces tam to kontrolovala, jestli jsou ty barvy správně, jestli titulky jsou tam, jestli zvuk někde nevypadá, jestli se nezměnila barva a víceméně si ten talent a režiséři prostě takhle si to představí, protože, jak říkáte, ironicky to všechno točejí pro streaming platform a ne do kina. A v tom kině to pak vypadá hrozně jinak a někdy jsou ten talent je překvapený. Milé a někdy taky ne.
Rozumím. Čo vás najviac prekvapilo, lebo predsa Netflix je taký mýtmi opradený zamestnávateľ, tak čo vás konkrétne tam najviac prekvapilo, keď ste tam prišli?
Já myslím, že mě tam překvapilo úplně všechno, protože jsem úplně nebyla připravená, jak jinak Netflix funguje. Já jsem to slyšela od lidí, ale jak říkám, jelikož to nebylo tak nějak na mém obzoru, že jsem se tam chtěla vyloženě dostat, tak jsem přesně nevěděla, jak oni fungují. A tyhle ty jejich změny častý a reorganizace a to, že to jsem pak slyšela od lidí potom několikrát, že vlastně se to mění tak rychle, že ta pozice, na kterou tam jdete, už prostě neexistuje v okamžiku, kdy začnete. Nebo váš šéf, který s váma dělá všechny ty pohovory, vlastně už tam není, když vy začnete. Takže to, jak se to tam všechno hrozně rychle mění a nic není stálý, nic nikdo a žádná pozice, to mě jako docela šokovalo. Ale já mám ráda změnu a já si v tom vyžívám. Mě většinou všechno přestane bavit po 3 měsících, takže to, že se tam všechno takhle měnilo, se mi vlastně líbilo.
Čo sa týka tých zamestnaneckých benefitov, tak najčastejšie, aj myslím, že tu v našich zemepisných šírkach, je častokrát to voľno, ktoré si vy vlastne môžete dať, kedy chcete, na ako dlho chcete. To tam naozaj tak funguje? Alebo je to tak, že predsa len tí vaši supervisory, ktorí sú nad vami, vám povedia, počúvaj ma Ester, teraz ide nejaký film, teraz si to voľno dať nemôžeš, počkaj chvíľku a tak ďalej. Alebo môžete povedať aj v najväčšom pracovnom búme, že proste si zoberiete voľno a nechaj to tam padne na hlavu.
Ne, opravdu to tak fungovalo. V našem týmu jsme si museli akorát mezi sebou dohodnout. To znamená, nemohla jsem uprostřed něčeho, co jsem připravovala, odejít a nikomu nic neříct. Musela jsem prostě ten projekt někomu předat. Se všema informacema, se všema kontaktama. A tak tam nějak tak fungovalo, že prostě by člověk měl dát lidem vědět dopředu. Takže když jsem věděla, že si na Vánoce budu chtít vzít volno nebo na svoje narozeniny, tak jsem jim dala vědět o pár týdnů nebo i dopředu měsíc, když jsem to věděla. A připravila jsem ty moje projekty tak, abych je mohla lehce předat. Což kolikrát v našem týmu bylo, že už jsem si pak poslední týden třeba nic nového nebrala, abych nebyla uprostřed něčeho. V našem týmu to tak fungovalo. Nemůžu mluvit za celý Netflix všude na světě, jestli opravdu to tak funguje. Ale musím říct, že první z našich různých schůzek, co jsme měli s Netflixem, tak vždycky říkali, ano, tohle volno si opravdu můžete vzít kdykoliv a jak chcete. A nikdo to nebude kontrolovat. A nikdy jsem nemusela za šéfem chodit a ptát se, jestli si to volno můžu vzít.
No, Netflix uvádza, čo se týká volna, len asi nějako 5 slov, že berte si volno, tak to je jako ta oficiálna firemná policy, že nie je tam dané nič iné. Ale je to skutočne volno? Keď vám platia slušné peniaze, k tomu sa dostaneme, ste v nejakom top týme, musíte niektoré veci dokončiť a tak ďalej, že naozaj ako keby nič nerobíte, nie je to len tak, že dobre, dajme tomu si idete niekde na výlet, ale aj tak stále ste tam na notebooku, stále ste online alebo nad tým rozmýšľate, že to ani v skutočnosti voľno nie je a je to taký, v úzokách, taký chytrý ťah tej spoločnosti, aby vyžmýkal z toho zamestnanca ešte viac?
Já musím popravdě říct, že když jsem si vzala jedno z takových voln, což byly asi 2-3 týdny, protože jsem právě cestovala do Čech, tak jsem opravdu to volno měla. Jako řekla jsem mému týmu, že nebudu vůbec dostupná, že budu vlastně i mimo prostě hodiny, kdy oni budou v kanceláři. A neotevřela jsem laptop, ani telefon, ani popravdě nevím, jestli jsem jim dala nějaký spojení, v případě emergency. Myslím si, že ne. To volno bylo, ale je to takový, že sice když si to volno řeknete, že ho budete mít a připravíte si to a tak ho máte, ale jinak vlastně, když si to neřeknete, tak pracujete 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, že nemůžete ani říct, tak se je 6 hodin večer, jdu domů a večer nepracuju. Pokud si to neučíte, že to je vaše volno, tak pracujete.
Lebo viacero spoločností sa práve snažilo túto policy ohľadne voľna vlastne replikovať a nefungovalo im to. Ako je to možné, že Netflixu to funguje a iným spoločnostiam takéto niečo nefunguje?
Myslím si, že z niekoľka dôvodů to funguje v Netflixu. Za prvé, aspoň v tej dobe, kdy ja som tam byla, tam měli opravdu hodně lidí. To znamená, že jedna pozice byla pokrytá dalšíma dvěma, třema lidma. A když se ty lidi takhle mohli dohodnout, tak tam nikdy nemohlo nastat, že tam nikdo nebyl. A to samozřejmě spojený s tím, že Netflix má, je hrozně bohatá společnost. Oni mají prostě, že jo, ty peníze, které můžou do toho svýmu týmu dát a těm lidem nabídnout, nejenom, že si můžou dovolit mít hodně pracovníků, který vlastně zájemně sebe pokryjou, ale můžou ohodnotit ty nejlepší lidi tak, že ty lidi to nezneužívají, že nechtějí tam nebýt nebo si vzít volno, kdy vlastně ho nepotřebují. Opravdu si ho berou většina lidí. A si ho bere, že to mají naplánovaný, že to mají ošetřený a když se vrátí, tak pracují na 150%. A jak říkám, není tam možnost, že si večer jdete na večeři a nejste na spojení. To zase funguje přesně obráceně, že v pracovní době je, pracovní doba je pořád, když nemáte volno.
Rozumím. Akým spôsobom tam teda hodnotia, sa hodnotí ten váš výkon? Lebo aj vy ste, myslím, v jednom rozhovore povedali, že ste s vašou nadriadenou vlastne málo komunikovali, hej. Ten šéf Netflixu sa píši tým, že on napríklad za štvrť rok nespraví, že žiadne rozhodnutie, hej, že všetko to tam robia ľudia pod ním. Akým spôsobom je tam teda vykonávaná kontrola tej vašej výkonnosti, keď teda chcú mať z toho takú top spoločnosť?
Hodně ten Netflix, myslím, spoléhá na to, že ty lidi, co tam má, se postarají, že to funguje. To znamená, že oni neberou žádný začátečníky, neberou nikoho, kdo o tom biznesu nic neví. Myslím si, že berou lidi, který, a i to vlastně kolikrát se ptají už na těch pohovorech, jestli prostě můžete pokračovat v práci, která je vám daná, bez toho, aby vás na nás někdo dohlížel. Abyste měli 110 otázek, jestli si to můžete všechno zjistit. Když něco nefunguje, jestli si to můžete sami spravit, opravit, zařídit, abyste nespoléhali na nikoho jiného, jenom na vás. A sama sebe tu práci dělat. A myslím si, že kolikrát ten šéf neví vlastně, co ten jeho tým dělá, jenom ví, že má takový lidi, že to dělají.
Rozumím. Ďalšie z tých benefitov, o ktorých ste hovorili, samozrejme, to sú také tie čisto americké veci, nejaké životné poistenie, plné zdravotné poistenie, hej. To je taká bežná vec zrejme pri tých spoločnostiach, ale tam boli aj iné benefity. Napríklad, čo sa týka jedla, ste tam mali profesionálnych kuchárov, prípadne všetci zamestnanci môžu využívať nejaké Netflixové súkromné tryskáče alebo niečo také som čítal.
Áno, je to pravda, tých benefitov v Netflixu bylo, já jsem ani všechny nevyužila, to byl prostě celý list a je to popravdě jiný než v jiných amerických společnostech, protože tady právě je velice, není to časté, že společnosti vám nabídnou perfektní zdravotní pojištění a životní a jakýkoliv jiný benefit, je jich vlastně minimálně, takže nejenom, že Netflix jako americká společnost nabízel, já jsem kolikrát říkala, že to je vlastně jako v Evropě, že máme placený dovolený a že máme všechny tyhle ty zdravotní pojistky hrazený, protože to opravdu v Americe možný není, ale všechny tyhle ty navíc věci, který vlastně nikde jinde nejsou. Celý patro prostě byla kafetérie, ale to bylo jídlo, člověk by řekl, že lepší než v jakýkoliv restauraci a teď různé kuchyně, teď se to měnilo. Myslím si, že takovéhle věci prostě přiváděly ty lidi, co tam pracovali, k tomu, že do té kanceláře se těšili, že tam chtěli jít. Protože tohle bylo i před covidem a my jsme vlastně měli tu možnost pracovat odkudkoliv. Tedy když jsme nastoupili, dostala jsem laptop a iPhone a práci se mohla dělat kdekoliv. Vůbec jsem nemusela vlastně v tom Netflixu být. Všechny schůzky byly takhle přes Zoom taky nebo přes Google video. Takže tam člověk osobně nemusel být, ale prostě těch věcí, co v té kanceláři sami o sobě byli, na každém patře byl bar, což v americké společnosti vůbec není běžné. Každý den byl nějaká akce, promítání něčeho, nebo party, nebo prostě hrozně moc i věcí, že lidi z té práce jakoby ani nechtěli odejít. A myslím, že to byl právě jich ten plán. Čím víc jste tam zůstali, tím víc jste vlastně pracovali a nikdy jste volno neměli, pokud jste si ho nenaplánovali. A co se týče toho soukromého letadla, to prostě, myslím, Netflix měl jedno nebo dvě, ale když jste si ho s týmem zabukoval na nějaký pracovní výlet, tak jste prostě mohl letět z Los Angeles do San Francisca nebo kam prostě jinam jste potřebovali na tyhle ty meeting. Takže já jsem s ním nikdy neletěla. Plánovali jsme to jako tým, já popravdě létání vůbec ráda nemám, tak to mě moc nelákalo, ale lidi to používali velice často.
To si viem predstaviť. Ďalšie z tých zaujímavých, no neviem, či by som to nazval benefitov, ale boli tie nejaké tie útraty. Tam vlastne, keď ste na nejakú pracovnú vec utratili menej ako $75, tak to nikto nekontroloval. Viete, naozaj v každej organizácii sú nejaké zhnité jablka, kde pracuje dostatočné množstvo ľudí. Viete aj o niekom, kto by takéto niečo zneužíval?
Myslím si, že asi zneužít se to dá lehce, pak záleží, co vlastně definujeme jako pracovní útrata a co ne. Netflix jako společnost hrozně nabádal svoje pracovníky, aby se setkávali s kolegama, aby se setkávali s klientama, aby je brali na večeři, na jakýkoliv akce. Takže tohle všechno vlastně bylo součástí té jejich kultury, že chtěli, aby lidi se spojovali s těma klientama i ve svém volném čase. A to samozřejmě lidi dělali, když věděli, že to bude všechno uhrazený, že jo. Takže hodně lidí, v Los Angeles speciálně je spoustu velice luxusních restaurací a lidi vlastně spojili třeba svoji lásku k jídlu nebo k drahým vínům s tím, že pozvali lidi, s kterýma pracují, a všechno to šlo vlastně na Netflix útratu. Já jsem byla na hodně takovýchhle akcí a musím říct, že ty lidi, co tam všichni byli, vždycky mluvili o práci. To stoprocentně. Protože myslím, že ten Netflix vás tak pohltí, že už se snad nedá ani mluvit o něčem jiném. Ale popravdě řečeno, byly některé ty akcie nutné? Možná ne. Mm-hmm. Možná ne.
Rozumím. Jeden z těch asi největších benefitů, možná, který by najviac ľudí úplne zaujímal, je plat. Ja som sa dočítal, že najnižší plat je tam nejakých $50,000 za rok a najvyšší možno až 600,000. Toto je nadštandard zrejme aj na USA. Povedzte, že akú rolu v rozhodovaní hrajú tam tie peniaze?
Myslím si, že ja opravdu neviem, aký tam je najnižší nebo najvyšší plat, pretože ty pozície sú tam rôzne. Ale myslím si, že Netflix dává tolik času do toho, aby našli toho pravýho kandidáta pro tu pozici nebo pro svoji firmu celkově, že když ho najdou a ten kandidát prostě všema těmahle pohovorama projde a chtějí mu nabídnout pozici, tak já si myslím, že jakýkoliv peníze si řekne ten kandidát, ten profesionál, tak oni nejenom, že mu tyto peníze dají, ale ještě je trošku nadnesou, aby mohli říct, že nabídli víc.
Prezradíte nám zhruba, že v akej částce se pohyboval váš plat?
Nechci vyloženě dávat žádný konkrétní čísla, ale můžu říct, že to bylo skoro třikrát tolik, co jsem kdy předtím vydělávala.
Bylo to 7-ciferné číslo v dolároch za rok? To znamená, či 6-ciferné, pardon, 100 tisíc a viac?
6-místné, ano.
Uh-huh. Rozumím. Aj napriek vlastne všetkým týmto benefitom a tak ďalej, ste povedali skôr, že táto práca sa hodí pre ľudí mladých, ľudí bez záväzkov. Prečo? Prečo, keď je takéto úžasné prostredie a tak ďalej, síce dobre makáte, trávite v práci čas, ale prečo to nie je vhodné pre nejaký rodinný život a tak ďalej?
No, myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že to pracovní nasazení, když nemáte volno, je víc jak stoprocentní. Že prostě vlastně v té práci jste pořád a nemáte jiný život. Takže když máte večer nějakou schůzku nebo večeři, nebo tak je to pracovní s lidma z práce. To je jediná věc, že ať si můžete jakýkoliv tyhle akci zorganizovat a pozvat kohokoliv, tak samozřejmě tam nemůžete mít rodinu. To už pak se moc nepočítá jako pracovní schůzka. Takže prostě v době, kdy jste v práci, což je celý den od, třeba jsem měla meetingy ve 3 ráno a v půlnoci jsem ještě furt pracovala, takže nevidíte nikoho ze svých soukromých kontaktů. Rodinu, rodiče, děti, kohokoliv. Prostě na to tam čas není, takže je to taková trošku takový boj pořád, jestli si nemůžete si brát týdno každý měsíc, nebo můžete, když budete chtít, ale vypadnete z toho, co se ve vašem týmu děje. Nebo si můžete vzít 2 měsíce volno každý léto, ale pak 10 měsíců nikoho ze svých rodiny nevidíte. Nemůžete mít třeba domácí mazlíčky, že jo? Protože nemůžete si je brát do práce a nemůžete si je brát na business výlety nebo kamkoliv do restaurací. Takže proto říkám, že ta práce, kdyby mi bylo 18 a takovou práci bych dostala, tak by to bylo fantastický. Ale právě v 18 vám zase takovou práci nikdo nedá. Mm-hmm.
Takže je to tak, že oni v úvodzovkách tých mladých ľudí vyžmýkajú z energie a keď sa chcú proste posunúť ďalej, chcú žiť ten normálny život, tak z tej spoločnosti odchádzajú? Je toto taký bežný kolobeh?
Myslím si, že jo. Myslím si, že ja som tam z tých lidí, ja som tam byla asi rok. Ten rok mi úplne stačil, musím říct. Po 3 měsících už som si říkala, jak ja tady kdy skončím, pretože to se velice těžko se tam končí, pretože kvôli všem těmto benefitem, ale na druhou stranu si člověk říká, a to je nekonečný, že jo? Prostě člověk žije tou prací. A ty lidi na mém týmu, když já jsem začala, tak to byl úplně nový tým. Tam snad nejdéle byl někdo jenom 4 měsíce. A když jsem odcházela, tak v tom týmu byli zase asi jenom 1 nebo 2 lidi. Takže to bylo v mé velké blízkosti. Znám lidi, co tam jsou déle. Myslím, že nejdéle, co jsem se s někým bavila v té době, tam byl někdo snad 6 let. 5 nebo 6 let. A to mne teda prišlo neskutečne dlouhý.
Vy ste vlastne umelkyňa, pracovali ste v korporáte, ale v takom trošku netypickom korporáte. Bolo to skôr také, nazvime to, priaznivé prostredie pre umelkyňu, alebo to skôr by bolo pre takého korporátneho človeka, ktorý má rád tabulky a tak ďalej? Pretože neviem, z toho, čo som doteraz navnímal, neviem.
Asi myslím, že záleží, v jaké funkci tam jste, protože tam samozřejmě pro Netflix pracují lidi, co jsou accountant, že jo, co jsou, dělají účetnictví a ty možná pracují úplně jinak, než já jsem pracovala, než pracoval můj tým. Mě velice vyhovovala ta moje pozice a ta moje práce, asi proto, že jsem tvořivý člověk a nemám ráda furt to samý a tohle bylo pořád něco jiného. Každý týden jiný titul, jiná situace, jiný lidi. To mě hrozně vyhovovalo. Nevím, jestli to je jiný, když jste v jiný pozici tam. Asi možná jo, a pak je to vlastně asi dobrý místo pro každého. Ale vím, že jsem pracovala s pár lidma, který vlastně vyloženě tuto kulturu moc neměli rádi. Že od nich bylo očekáváno, že prostě se budou ve volném čase věnovat furt práci, nebo budou se setkávat s lidma, chodit do restaurací, nebo na nějaký koktejl. To mě vůbec nevadí, naopak, ale jsou lidi, kteří tohle prostě nemají rádi. A chtějí mít prostě klid a nechtějí se večer nějak jinak už angažovat nebo ve svém volném čase. A pro ně to teda asi určitě není. No.
A pojďme ještě k zakladatelovi a vlastně šéfovi Netflixu, Reedovi Hastingsovi. On naozaj z těch rozhovorů vyznívá jako taky velmi příjemný člověk, filantrop, ktorý sa hrdí tým, že na vzdelávanie už dal stovky miliónov dolárov a že čím viac on zarobí, tým viac do toho vzdelávania dá a tak ďalej, že chce proste posúvať tú spoločnosť. Je takýto aj v skutočnosti, alebo je to len taká mediálna maska?
Ja si myslím, že Reed opravdu je takový, jak říká. Ja som nikdy nedelala, ja som byla ve veľkých studiích predtým. Nikdy som neměla šanci potkať niekoho, kto to studio vlastnil, nebo vůbec někoho, kdo byl o něco vyšší pozici, než já jsem. A Reed byl prostě, já jsem ho za tu dobu, co jsem tam byla, jsem s ním byla v kontaktu několikrát. Ne osobně, ale protože on tam prostě je. A když se s ním chcete setkat nebo zúčastnit se nějaké akce, kde on je, tak prostě tam můžete přijít. A já jsem jako o něm moc nevěděla předtím, než jsem začala v Netflixu, já jsem byla spíš divák než fanoušek Reeda. Ale zjistila jsem v Netflixu, že spousta lidí, co tam pracuje, ho vlastně skoro uctívá jako boha, že opravdu je to jejich takovej vzor a vyhledávají ho a zúčastňují se akcí, kde on má různé řeči. A myslím si, že je to rozhodně génius. Je to génius. Myslím si, že ale je to vlastně normální člověk, který prostě měl něco věřil a šel si za tím. A myslím si, že úspěch má, protože je to dobrý člověk. Si myslím já.
Mm-hmm. Keď sa tak pozriete na to, ako je Netflix riadený, ako to tam celé funguje a tak ďalej, čo by si z toho mali zobrať ostatné spoločnosti? Môže tak ako Netflix, alebo mali by sa k tomu ostatné spoločnosti približovať k tomu i systému fungovania? Alebo predsa len je lepší ten klasický systém? Ako to vidíte?
Ja osobne klasický systém vyloženie, myslím, nemôžu. Myslím, že bych tam nemohla fungovať. Netflix je jedna strana extrému, ale nějaká normální studiová od 9 do 5, kde jsou různé prostě schůze, kdy musíme mluvit o věcech, které vlastně nejsou důležité, tak to zase mi přijde úplně ten druhý extrém. Já si myslím, že perfektní společnost je někde uprostřed. Myslím si, že z toho, co Netflix dělá, bych rozhodně souhlasila s tím, že vybírají nejlepší lidi a že je nechají prostě tu práci dělat, že tam nikdo nestojí za váma a nekontroluje. Prostě musí věřit tomu, že toho člověka, co nabrali, že je dobrý, že ví, co dělá, že to je profesionál, říct prostě, co ta práce obnáší a nechat ty lidi práci dělat. To se mně líbí. Na druhou stranu některé ty požadavky prostě té práce, jelikož oni jsou mezinárodní, takže vždycky někdy někdo pracuje, tak prostě pracovat 24 hodin, 7 dní v týdnu, myslím, není možný. Myslím, že občas některé ty benefity, že to bylo skoro až vyhazování peněz, a že by se to dalo klidně na půlku dát a furt by to bylo fantastický. Bylo by skvělý, kdybych měla takové prostředky, abych takovouhle společnost někdy mohla mít já sama, ale takové finanční prostředky asi mít nebudu. Ale mám tak nějak představu, co bych si z toho vybrala a co bych asi vyhodila.
Mm-hmm. Napriek tomu, vy už tam momentálně nepracujete. A akým spôsobom sa udial vlastne tento odchod? A bol to chcené, nechcené, ako to bolo?
Myslím, že vlastne to všechno vyšlo tak nejak presne, jak bych to chtěla. Bez toho, abych o tom musela přemýšlet. Skoro bych řekla, že to bylo presne tak, ako som tam začala, tak som tam i skončila. Protože môj odchod z Netflixu vlastne byl v době, kdy COVID, pandemie se rozšířila. A jak všichni moc dobře víme, tak první věc, co všude byla zakázaná, byly jakékoliv akce, což byl vlastně moje pracovní náplň. Dělání videoprvků pro akce. Takže to prostě zmizelo a nikdo nevěděl, jestli vlastně budeme potřeba v nejbližší budoucnosti. Takže náš původní šéf vlastně předal náš tým někomu jinému, kdo nás chtěl jakoby přetrénovat nebo spíš přetáhnout pro věci, které by byly potřeba. A ta pozice byla taková, že mě už vůbec nevyhovovala, hodně cestování tam v tom bylo. Takže vlastně tenhle ten přesun a ten začátek pandemie jsem vzala jakože se přesunu z té společnosti. Myslím, že to bylo vzájemné a vlastně perfektní. Ne, že něco dobrého z té pandemie, ale já nevím, jestli bych v tom Netflixu mohla 10 let být.
Mm-hmm.
Ale jako za tu zkušenost to stálo, přála bych to každému. Myslím si, že to jako je rozhodně něco, na co člověk nikdy nezapomene.
Mm-hmm. Čemu se momentálně věnujete?
Momentálně pracuju pro Disney Studios, pro streaming platform Movies Anywhere, kde vlastně dělám quality controller, jak by se to řeklo v češtině. Všechny videoprvky, které přicházejí na to streaming platform, musím zkontrolovat. Ne z kreativního hlediska, ale z technického. Jestli tam jsou nějaký video glitches, jestli zvuk je in sync, různý titulky, jestli jsou v pořádku, jestli prostě všechno vypadá tak, jak to vypadat má pro toho klienta na tom streaming platform. Protože to je zase opačná pozice a jde to většinou skin na streaming platform. Takže v Netflixu jsem dělala ze streaming platform do kin a tady obráceně. A moje pozice vlastně je doma, všichni ještě pracujeme furt doma, takže všechno, co potřebuji dělat, mi přijde na tento laptop a velice se mi to líbí, hlavně proto, že ty hodiny jsou víc takový zvladatelný. Nemám sice žádný volna, kdy si můžu říct, jak chci a co chci a nemám žádný jiný tým, jsem tam na to všechno sama, nemůžu předat svoji práci nikomu, ale když prostě v 6-7 večer skončím, tak mám volno a to se mi líbí.
Mhm. Rozumiem. A čo keď nás momentálne sleduje nejaký mladý človek, ktorého tiež by zaujímalo pracovať na takej pozícii, ako ste pracovali vy, môžete mu dať nejakú radu, ako sa tam dostať?
Ja bych řekla, že rozhodne nejdřív vybudovať to CV, tá skúsenosť, to rezumé, proste všechno, co vás zajímá, tak tyto pozice dělejte v profesionálnym živote, abyste prostě měli tu zkušenost a věděli, co je potřeba. Já myslím, že pro mě, pro Netflix hodně pomohlo nejenom to, co jsem dělala, že jsem to dělala už 10-15 let, ale že jsem tam měla prostě jména nějakých těch větších studií, co přece jenom je to občas o jménech. Lidi se kouknou a já jsem pracovala na John Wick nebo nějakých těch větších movies a lidi to prostě vidějí. Takže bych řekla, nestane se to hned, dejte své práci 5-10 let a buďte nejlepší a pak pošlete rezumé do Netflixu.
Vy ste hovorili, že počas tej spolupráce s rôznymi filmovými hviezdami, že tie najväčšie hviezdy sú tí najhorší. To ma trochu prekvapilo, lebo aspoň ja z iných profesí, častokrát tí ľudia, ktorí sú na vrchole, sa tam dostali aj preto, že mali nejakú sebareflexiu, nejakú pokoru a tak ďalej. Takto to vo filmovom priemysle nefunguje?
Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Speciálně, když se to týká lidí, kteří nejsou před kamerou, ale za kamerou. Režiséři, producenti, ty mají hodně ego, myslím. A myslí si, že vědí nejlíp. A většinou vědí nejlíp, ale někdy nevědí tu situaci. Že nemůžou mít všechno, jak si to představí, protože ta situace je taková, a jiná už nebude. A myslím, že takový lidi se hrozně neumí přizpůsobovat. Ničemu. Kor tady, myslím v Americe, v Los Angeles, jsou zvyklí mít, co si přejí a z technického hlediska to prostě vždycky není možný. Protože technologie je jedna a nemůžeme jí změnit. Takže myslím si, že lidi před kamerou, herci, jsou většinou mnohem lehčí na spolupráci než ty velký lidi za kamerou s těma budžetama, s těma penězma a s těma velkýma rozhodování.
Rozumím. A funguje to v tom filmovém priemysle tak, že keď je, dajme tomu, nějaký herec, ale je o něm známe, že je, dajme tomu, namyslený a tak ďalej, že ho, dajme tomu, na nějaký film kvůli tomu ani nepozvu? Že si povedia, dobre, alebo je to tak, že proste si velké meno a můžeš si tu robiť kvázi, čo chceš? Aká je tam táto kultúra?
Myslím, že speciálně v Netflixu oni si zakládají velice na tom, že pro svůj talent udělají cokoliv. A ten talent si může vymyslet cokoliv a my jako pracovníci Netflixu to musíme splnit. Takže bych odpověděla, ano, talent si může přijít a dělat, co chce.
Když už se bavíme o těchto interních záležitostiach, tak veľa ľudí zaujíma, prečo například z Netflixu miznú obľúbené seriály. Myslím, že Priatelia pred pár rokmi, teraz ďalší obľúbený seriál How I Met Your Mother, ktorý som ešte ja pozerával počas štúdia. Prečo si radšej neudržia tieto kvalitné seriály a dávajú tam nové, ktoré, nazvime to tak, možno nie sú až také kvalitné?
To je velice zajímavé, protože tohle byla vlastně první věc, co já jsem se taky chtěla dozvědět, když jsem začala pracovat v Netflixu, protože, jak říkám, byla jsem divačka a nechápala jsem, proč báječní seriály jsou pryč. A byla jsem na jednom takovémhle meetingu s Reedem právě a zeptali jsme se ho a on prostě naprosto lehce odpověděl, že on je v biznisu, aby vydělával peníze. A má na to důkazy a statistiky, když některé seriály peníze už nevydělávají nebo lidi přestali koukat. A on řekl, já nejsem charity, já tady nejsem, abych lidem dával zadarmo entertainment, zábavu. Já jsem tady proto, abych vydělával. A řekl, vlastně je mi jedno, jestli to bude kvalitní content nebo ne, hlavně, že miliony a miliony lidí na to budou koukat.
Aha, takže možno aj my, keď si myslíme, že to nie je kvalitný obsah, tak oni to majú podporené dátami a tie peniaze im to zarobí, tých divákov to má a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa vy ste pracovali aj vo filmových štúdiách, teraz pracujete v Disney Plus alebo v spoločnosti, ktorá nejakým spôsobom kooperuje s Disney Plus, ktorá sa je teda za Netflixom, samozrejme ten Netflix má najviac tých platených zákazníkov. Je to tak, že keď vidíte, ako to tam funguje, že ten Netflix naozaj bude iba rásť, alebo sa tie iné spoločnosti na nich môžu dosiahnuť, ako je Amazon, HBO a tak ďalej?
Ja myslím, že Netflix je tak hrozne vepředu, takovej má náskok hroznej, že co se týče prostě čísel lidí a i jak vy sám říkáte, že Netflix funguje i v Evropě, to je jediná společnost, která takovejhle má rozsah. Takže si myslím, že jsou takhle mezinárodní, oni produkují shows na celém světě ve všech možných jazycích, to je prostě pro americkou společnost a studio filmový nevídaný. To je takovej prostě business geniální krok, že si myslím, že na ně hned tak někdo nedosáhne. Mm-hmm. Myslím si, a to řekl i Reed na jednom z meetingů, on řekl, že jedinej, koho se bojí, je YouTube. Protože YouTube dělá víc a na věcí škále to, co on se snaží dělat aspoň trochu kvalitně a jeho to víc stojí, řekl.
Mm-hmm. Ako vy vnímate YouTube? Hovorí sa, že sice, že to je možno taká televízia pre dospelých a tak ďalej, že už možno tie mladšie ročníky sú na TikToku. Má YouTube podľa vás nejakú žiarivú budúcnosť? Lebo oni sa, tie rôzne platformy sa tak nejako prelinkovávajú, aj tie sociálne médiá, tak ako vy vnímate, kde je tá budúcnosť toho videoobsahu?
To je zajímavé, že tohle se mě zrovna zeptáte, protože jak já jsem se vůbec dostala do streaming vlastně biznisu, bylo před 15 lety, 2007. Můj první dokument byl o YouTube. A já jsem vlastně byla několik let jenom na YouTube a jenom na tom platform a hrozně jsem to studovala. A doteďka si myslím, že to je nejlepší platform na světě, protože za ten content YouTube neplatí, přestože se snažila něco takhle dělat, produkovat, tak vlastně ten největší content jsou lidi, kteří to dělají sami. Oni je ohodnotí jenom, když jim přivedou dostatečných diváků, jinak vlastně se vůbec nemusí zúčastňovat. Je to zase mezinárodní, je to po celém světě v různých jazycích a není tam moc limit na to, co tam může být. Takže já si myslím, že YouTube vždycky bude v nějaké formě, se to mění. Taková, jako byla YouTube před 15 lety, taky už nebude. To byl takový underground prostě website pro umělce. Teď je to hodně zkomerciovaný, ale myslím, že tam furt člověk může najít přesně to, co hledá, kdokoliv. A to, myslím, je lehčí než na Netflixu nebo kdekoliv jinde.
Myslím, že to byl dokument o youtuberoch s názvem Butterflies.
Ano. Áno, presne.
Áno. Avšak YouTube tiež sa mení v priebehu času, možno diváci to až tak nevidia, ale ten trend ide skôr štýlom, že YouTube má rád naozaj, chce sa tiež priblížiť tej televízii, to znamená, že dáva väčší priestor, dajme tomu nejakým, aj televíziám napríklad, nech tam publikujú svoj obsah, proste chce mať kvalitný obsah a už netlačí ako keby tak tých nezávislých tvorcov. Myslíte si, že toto je chyba, lebo niekto to označuje, veď predsa na tom YouTube vyrástol, hej? Že si nejaký chlapec a tak spravil proste v detskej izbe a robili rôzne blbosti, tak ako sa teraz robia na Netflixe. A že ten YouTube to proste pušoval, dával to do tých trendov a tak ďalej. Kdežto, keď si pozriete teraz tie trendy, tak tam sú väčšinou platformy, ktoré dávajú videá pravidelne, musí to mať nejakú dĺžku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zabíja táto policy vlastně YouTube v dlhodobom meradle?
Určitě jo, určitě. Jako samozřejmě, jak říkám, ta YouTube se hrozně změnila a je hrozně komerční a prostě ten kvalitní obsah, co já si myslím, že tam bejvával, tam pořád ještě je, ale člověk musí opravdu hledat. Není to, jak říkáte, že YouTube by vám to předhodila, ale já si právě myslím, že to neznamená, že YouTube nebude dál pokračovat úspěšně, protože oni nezakazují nikomu, co tam může být za content. Takže tyhle umělci a kreativní lidi a underground, prostě tvořiví filmaři, tam furt jsou a furt to používají pro své publikum. A můžou si stěžovat, že nejsou tak podporováni YouTube, ale tak to chodí se vším, že? Na světě všechno, co začne underground, vlastně všichni chtějí nakonec nebýt underground a být commercial. A dělají takový umění nebo takový content, aby co nejvíc lidí na to koukalo. A to platí pro všechny. To platí pro umělce, pro spisovatele, pro hudebníky, pro režiséry, který začali, Spielberg, co začal a co dělá. Mm-hmm. Já jsem třeba jako dobrý takovej asi example by byl Nomadland, film, co minulý rok, nevím, jestli jste ho viděl, ale mně se hrozně líbil a byla to prostě režisérka, která si dělala, co chtěla a dostal Oscara a její druhý film, co teďka už vyšel, je vlastně hrozně komerční a já jsem bych na něj ani nekoukala, kdybych nemusela popravdě pro práci. A někomu jsem říkala, a takhle prostě Hollywood ničí talent. Ale to není pravda, talent nebyl zničený. Ty peníze zničejí ten talent, že najednou máte tyhle neomezený peníze a už nemusíte vymýšlet nějak vyloženě moc umělecky, jak to udělat. Takže to tak funguje pro všechny a pro každýho, ale myslím, že YouTube furt tam má, já koukám na YouTube velice často a mám tam svých pár oblíbených prostě tvořivých lidí a nejsou to žádný z těch velice populárních.
Rozumím. Hovorí sa, že nejaké tie trendy, ktoré vzniknú v Amerike alebo ktoré sú v Amerike, sa časom dostanú k nám, že sme o pár rokov tak povediac pozadu v tomto. Čo vy vnímate ako taký momentálny trend v Amerike, čo sa týka videotvorby, ktorý by sa dostal k nám? Je to napríklad youtuberi typu, ja neviem, Emma Chamberlain, ktorá vlastne ukazuje svoj život úplne bežný, neprikrášľuje ho nejako a tak ďalej, že ukazovať ako keby nie tú žiarivú stránku, dajme tomu toho celebritného života, ale takú tú každodennú, alebo čo je ten trend podľa vás?
Ja si myslím, a tohle je teda jenom opravdu môj názor, úplne zas o tom moc nevím, ale myslím si, že vždycky dobrý ukazatel je, na co koukají mladí lidi nebo děti. A myslím si, že ty jsou napřed a ty přesně vědí, o čem to bude. A kdybych měla začít znova teďka, tak bych koukla na to, co moje dcera kouká. A jsou to všechno videa o videohrách, VR technologie. A myslím, že tyhle věci teprve nabírají a že lidi prostě nebudou chtít jenom koukat, budou chtít být nějakým způsobem involved. Aby to prostě byla, jestli to bude ta virtuální realita, nebo jestli to prostě bude napůl něco na koukání a napůl videohra, aby člověk mohl nějakým způsobem měnit ten content. To si myslím já, že bude the next big thing. A už to víceméně někde je, ale nevím, jestli taky nejsem v takový tý bubble a že někoho jiného to třeba vůbec nezajímá. Ale já si myslím, že do toho bych dala investice, kdybych začínala nebo se snažila dělat něco trochu jiného.
To se stalo i v nějakých takých seriáloch, že jste si vlastně mohli vybrat potom nějaké tři linie, dajme tomu, toho ukončenia, ale momentálně pri tých najväčších a tak ďalej som to neviděl, že nějako ani v tých streamingových platformách týchto najznámejších seriálov sa to neobjavuje.
No, když jsem byla v Netflixu, tak tohle hodně začínaly, bylo pár takovýchhle show, což nám způsobilo pro náš tým hodně problémů, protože vlastně ten konec mohl být jakýkoliv a kdo jsme my, aby jsme ho vybrali na to kino, že? Ale myslím, že to nedělali úplně správně, že se to úplně neuchytilo a myslím, že to bylo proto, že přece jenom to nebyl dostatečný takovej rozsah toho, co si mohl ten divák vybrat. Stejně vám dali jenom tři třeba možnosti, jak to může skončit. A právě myslím, kdyby se to spojilo s nějakou tou VR technologií nebo videohrou, kdy si vyloženě ten divák možná může vstoupit do té story a změnit hodně, všechno, co nejvíc, aby si udělal vlastní konec nebo vlastní průběh té story, tak pak, myslím, se to uchytí. Ale to, že režisér udělá tři různé konce, si myslím, není dostatečný chyták pro lidi, co chtějí mít kontrolu nad tím, na co koukají.
Rozumím. Pani Brim, každý u nás v našich rozhovoroch môže na záver dať nejaký odkaz našim divákom, proste povedať čokoľvek. Nech sa páči, je to na vás.
Vy jste měl tolik dobrých otázek, že myslím, že jsem řekla skoro všechno, ale myslím, že někdo, kdo se na tohle dívá a zajímá ho to, tak asi jedinou věc, co bych řekla, pokud si za ničím jdete a chcete se někam dostat, tak se to nemusí stát dneska nebo zítra nebo příští měsíc, aby lidi prostě dali čas tomu, co chtějí, a když se to stane za 10 let nebo za 20 let, tak je to taky dobrý. Takže myslím, aby prostě lidi jenom šli za tím, co je baví, a dělali to, co je baví, a to, co se má stát, přijde eventuálně.
Mm-hmm. Děkujem za rozhovor.
Taky děkuji.